Gepler adatlyk radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 21-nji oktýabr hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal habarlar dinleýän ulary bilen siz meni ýogsun anyň urwan tanış edýär. Polisiýa 19-njy oktýabrda Azerbaýjanyň paýtagtynda bolan protestden öňe protest mahallyny 14-nji oppozisiýa aktivistini tutsak etdi. Polisiýanyň maglumatyna görä demonstrasiýa 200-den hem azyrak adam gatnaşdy we 60 adam tutsak edildi. Häkimetler tutsak edilenleriň 42 sanynyň duýduruş bermek bilen azat edilenligini aýtdylar. Sosial mediada peýda bolan wideolar polisiýanyň demonstrasiýaçylar gowmagyň güýj ulanýanlyklaryny käte olary urýanlygyny görkezýär. Protest demokratik güýçleriň Milli Geňeş Azerbaýjanyň oppozisiýa toporlarynyň bilelesigi tarapyndan gurulýan we oňa häkimetler tarapyndan ygtyýar berilmedi. Oppozisiýada Halk Front partiýasynyň lideri Ali Kerimlik hem protestden bir aýdan tutsak edilen bir näçe aktivistiň biri boldy. Polisiýa Kerimliginiň giýişlik boşadylan ony aýtdy. Azerbaýjanyň derňekçi jurnalisti Hatice Ismailowa polisiýanyň demonstrasiýanyň öňünde metro stansiýalarynyň üçüsini petikläýändigini, munyň adamlaryň protest meýdançasynda toplanmagynyň öňelmek üçin bilkassan edilen işe meňzeýändigini aýtdy. Şeýledol şäheriň köp ýerini internet hyzmatynyň petikläýändigini aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Azerbaýjanyň häkimetlerini oppozisiýa parahatçylykly ýygnaşmak mümkinçiligini bermeýändigi üçin tankyt etdi. Moldowada yerli häkimetler üçin umumy saýlawlar geçirilýär. Yerli ýaşaýjylar şäherleriň we oba administrasiýalarynyň 900 çemesi ýol başlasyny, şeýlede yerli geňeşler üçin 11 mingden gowrak deputat saýlarlar. Moldowanyň paýtagty Kişinýowyň häkim bolmak üçin 17 kandidat ýetleşýär. Esas çekeleşik prezidentin Sosialistler Partiyasından Ion Çeban bilen Evropa Taraptar Heather Platforma Partiyasının başlığı Andrei Nestasi arasında gider öydüler. Geçen Tomus olan sayılıklarda Çeban'la Nestasi hem ikinci tapkıra çıktı. Sonra ulu olmadık tapağıt ile Nestasi yeniş kazandı. Emma Suud bu sayılıkları hakiki derleyip ilan etti ve onun neticelerini yatırdı. Nestasi ve onun taraftarları Suud'u siyasi hengirlikte ve Algarh Vlad Plahatniuk hem de onun dolandırıcı Demokratik Partisi'nin tavsırığını yerine getirmek dayıpladı. Kişiniyordu ses verişliğin neticelerinin yatırılmağı Tomus'a siyasi krizisinin dönemini alıp geldi. Neticede sosyalistler ve Evropa taraftar blok Demokratik Partiyan hakimiyetten çetleştirmek için parlament koalisyasını üzdü. Plahatniuk Moldova'yı terk etti. Owansanyň 28-nji sentýabrda geçirilen prezident saýlawlarynyň 19-njy oktýabrda ýygnan edilmegine garaşylan deslapky netijelerini ýygnan etmek ýa-da süýşürildi diýip ýurdun garaşsyz saýlaw komissiýasy aýtdy. Garaşsyz saýlaw komissiýasynyň başlygy Hawa Alan Nurustany bu ýanaty kabul edilen metduat ýygnanyny etdi. Ol bu gizikmäniň saýlaw prosesiniň aýdyňlygyny has gowy üpjün etmäge hem-de adamlaryň oňa bolan ynamyny dikeltmäge hyzmat etjekdigini hem sözüne goşdy. Kaynansak da käbir teknik meseleler sebäplügi aýdyňlygy üçin biz saýlawlaryň netijelerini wagtynda ýygnan edip bilmeýärdi diýip bolaýtdy. Saýlaw resmiýetleri turgwaşdan uly mukdardaky maglumatlar toplumyny ýygnamakda we ses berjileriň barmak ýyzlaryny we suratlaryny hasap almak üçin ulanylan biometrik enjamlardan garaşsyz saýlaw komissiýasynyň kompýuterlerini geçirmekde kynçylyk çekýänliklerini aýtdylar. Maglumatlaryň bir ýere toplanmagynyň haýyrlygynyň ýene bir kynçylygy bolsa kalp sesleri anıklamağın köp vaqt alma ulan bağlı oldu. Avstraliyanın Qantas aviakampaniyasının Boeing 787-9 soru konmazdan tarihte en uzak uçuşu amala asırdı. New York'tan başlanıp Sydney'de tamamlanan uçuş 19 saat 14 minut devam etti. Bu iki şehrin arası 16 bin kilometreden hem uzak. Qantas kampaniyasının reisi maksimal yanı çayet yaşlığı. Bir neçe yolcu çayetlendirilen koş ve yüksüz amala asırdı. Maksat Almarlagçylar topar bilen yolagçylaryň we ekipajyň ýagdaýy hakynda maglumat toplamakdan ibaret boldy. Şeýlede Awstraliýalylar Londony günü çorgatnagyny açmagy niýet edinýärler. Mundan öňki rekord Singapore Airlines kompaniýasynyň uçuşyna degişli bolup, ol New Yorkdan Singapura çenli gonmany uçupdy. Şonda uçar 15,5 min kilometr goly aralygy 18 saat 50 minutda geçipdi. Siz habarlar dinlediňiz.